Areena.
Yle X. Etusivu. Parhaat puheenaiheet.
Eläinten oikeuksista. Niistä käydään koko ajan enemmän ja enemmän keskustelua. Ja vaikka nämä aiheet jakaa mielipiteitä, niin esimerkiksi turkistarhaus on jo monelle ennen muuta eettinen kysymys. Voiko olla oikein kasvattaa eläimiä häkeissä vaan, jotta ihmiset sais näyttäviä vaatteita itselleen? Samanlainen kysymys on läsnä lihatuotannossa, etenkin tehotuotannon kohdalla. Onks hyväksyttävää järkätä eläimen koko elämä niin, että se tuottaisi mahdollisimman paljon ja nopeasti lihaa syötäväksi? Ja jos hyväksyykin eläinten kasvattamisen vaatteiksi tai ruuaksi, niin silti jää jäljelle liutamoraalisia kysymyksiä. Esimerkiksi, kuinka lajityypillinen elämä näille eläimille pitäisi mahdollistaa, vaikka sen lopussa niitä odottaisi teurastamo. Todella isoja kysymyksiä. Voisiko tätä samanhenkistä pohdintaa kuitenkin harrastaa myös lemmikkien kohdalla? Me ei syödä meidän lemmikkejä tai tehdä niistä vaatteita, mutta vois silti miettiä, että onko meillä oikeus ottaa eläimiä vähän niin kuin vaan omaksi huviksemme ja seuraksemme. Ja jos on, niin millaisia velvollisuuksia siitä sitten seuraa? Seuraavaksi Yle X etusivuun lemmikkispessuun saapuu vieraaksi filosofi pohtimaan lemmikkieläinten herättämiä moraalikysymyksiä. Hän on tutkija Elisa Aaltola Turun yliopistosta ja hän on kirjoittanut muun muassa kirjan siitä, mikä on eläinten moraalinen arvo. Kohta me kysytään häneltä, että onks oikein ottaa lemmikkiä ja jos lemmikin ottaa, niin mitä tälle eläimelle on sitten velkaa?
Sulle.
Moikka Elisa.
Moikka, kiitos kutsusta.
Joo, ja ihanaa kun pääsit paikalle. Sä olet erikoistunut eläimiin liittyviin moraalikysymyksiin, joten aloitan tämmöisellä konkreettisella kysymyksellä. Kun sä näet vaikka kadulla koiran, joka on laitettu pantaan, joka on kytketty hihnaan, josta ihminen pitää kiinni, niin näetkö sä tässä valtavan eettisen ongelman vai ihanaa lajien välistä yhteiseloa?
Mä en näe valtavaa eettistä ongelmaa, vaikka toki on myös niitä eläineetikoita ja aiheeseen erikoistuneita filosofeja, jotka siinä suuren ongelman näkee. Mm. Mä ajattelen, että tässä on kyse hyvin pitkän domestikaatiohistorian läpikäyneestä eläimestä, joka on sopeutunut elämään ihmisen kanssa. Ja silloin on kyse myös tämän olennon koiran omasta turvallisuudesta, kun hänellä on vaikkapa valjat päällä. Mutta että koira voi aika hyvin ihmisen seurassa.
Niin se ei kärsi.
Se ei kärsi, ja se voi siis parhaimmillaan toteuttaa lajiominaisia taipumuksia. Mutta toki tämä vaatii sitä, että todella panostetaan siihen koiran hyvinvointiin ja sen koiran perspektiivin kuuntelemiseen ja sen huomiointiin. Ja valitettavasti tämä usein ontuu. Eli monella varmasti on ongelmia sen suhteen, että he ei huomioi sitä koiraansa ja sen spesifejä kykyjä, siis sen lajiominaisia kykyjä ja tarpeita ja sen näkökulmaa.
Aivan. Eli se näkisi ehkä, että se on niin kuin ok, jos muistaa, joo, että se eläin on koira.
Kyllä.
Jotenkin
kyllä.
Pitää mielessä, joo, se.
Nimenomaan.
No otetaan heti kissa pöydälle niin sanotusti. Onko oikein ottaa lemmikkieläintä? Koska siinähän ihminen käytännössä päättää, että mulla on nyt oikeus ottaa toi elävä olento ja määrätä, että millaista sen elämä tulee olemaan tästä eteenpäin. Onko tämä ok?
No mä ajattelen, että se on ok ainoastaan pitkän domestikaation läpikäyneiden eläinten kohdalla. Eli koira ja kissa on oikeastaan ne lajit, jotka mä itse kelpuuttaisin tälle listalle. Koira on ollut 40 000 vuotta ihmisen seurassa ja susi on alun perin luultavasti valinnut liittyä ihmisyhteisön reunamille. Eli eläin on valinnut tulla domestikoiduksi siinä mielessä ja kissallakin on usean tuhannen vuoden domestikaatiohistoria. Mutta ne eläimet, joilla tämä historia puuttuu, niin ne ei ole sopeutunut elämään ihmisen kanssa. Ne kaipaa niiden lajien sitä niinku evoluution tuottamaa ympäristöä, sitä luonnonvaraista ympäristöä, missä niiden evoluutiohistoria on tapahtunut. Ja ei voi hyvin keinotekoisissa ympäristöissä.
Eli jos mä menen ottaa kiinni tuolta pihalta nyt rusako ja sanoa, että se on mun lemmikki, niin se ei ole ok.
Se ei ole ok, ja silloin kyllä ärähdän. Ja kyllä mä suhtaudun tästä syystä kielteisesti myös niin sanottuihin eksoottisiin lemmikkieläimiin. Eli siihen, että eläimiä pidetään terrariossa tai häkeissä. Tai, et jo se, että eläintä pidetään hyvin pienessä tässä tilassa, sen pitäisi olla hälytysmerkki. Toki niistä eläimistä, jotka nyt on olemassa, täytyy pitää huolta, mutta mä suhtaudun kriittisesti siihen, että niitä jalostetaan.
Onko toi sitten just se, että siinä ei toteudu se lajityypillinen elämä sille eläimelle?
Kyllä, ja nämä on perimältään siis hyvin luonnonvaraisia, villejä eläimiä. Niitä ei ole domestikoitu. Se,
niin, aivan.
Että jalostetaan muutaman sadan vuoden ajan, se ei vielä tarkoita domestikaatiota. Domestikaatio on sitä, että se koko genomi ja eläimen kykyjen variaatio sopeutuu ihmisen kanssa elämiseen.
Niin just, kasvetaan yhteen.
Kyllä.
Kuin hyvät pariskunnat.
Kyllä.
Sä puhuit tosiaan tuosta lajityypillisen käyttäytymisen huomioimisesta, että se on niinku tärkeä juttu siinä, jos haluaa eläintä pitää. Millaisia muunlaisia moraalisia vastuita siitä seuraa, että ottaa sitten sen lemmikkieläimeen?
No siis ensinnäkin mulla itsellä on löytökoiria ja mä kehotan kaikkia koiraa hankkivia ihmisiä pohtimaan sitä vaihtoehtoa, että josko antaa koti kodittomalle, koska maailma on pullollaan kodittomia koiria, katukoiria, joten kohtalo on yleensä todella surkea. Ja siksi olisi hienoa, jos ihmiset ottaisi enemmän näitä sen sijaan, että ostetaan niitä jalostettuja koiria ja tahallaan lisää tänne maailmaan tuotettuja koiria, kun meillä on jo niin paljon hätää näkeviä, kärsiviä eläimiä olemassa. Eli tämä on tämmöinen yksi kysymys. Mutta sitten ylipäätänsä se, että huomioitaisi tosiaan koko ajan se eläimen etu ja näkökulma. Muistan, että se on erilainen kuin ihmisen. Eli meillä on usein taipumuksena myös projisoida sinne eläimen inhimillisiä juttuja. Ja me niin. Ehkä liikaa samalla.
Me annetaan niille persoona.
No siis niillä on kyllä persoona. Mä oon sitä mieltä, että niillä on persoona.
Onko kaikilla eläimillä?
On
ihan jokaisella.
Jos niillä on mieli, niin niillä on persoona. Ja okay. Mielellä mä tarkoitan sitä, että niillä on kyky kokea oleminen jonkinlaisena. Eli niillä on tämmöinen fenomenaalinen tietoisuus, mikä on se hieno termi. Ja jos niillä on tämä, niin niillä on kokemuksia, siis muistoja. Niillä on henkilötarina. Niillä on siis oma spesifi tapa orientoitua maailmaan. Kyllä ne on persoonia. Niillä on omat luonteen piirteensä. Ne on kaikki yksilöitä. Mutta siis se inhimillistäminen, mistä mä puhun, on semmoista väärää inhimillistämistä. Ei sitä, että nähdään samankaltaisuuksia, mitä on hyvin paljon ihmisen ja muiden eläinten välillä, vaan sitä, että nähdään eläin pienenä ihmisenä. Ja silloin vaikkapa koiralta saatetaan vaatia sitä, että se ymmärtäisi ihmisen moraalisääntöjä.
Aivan, ja niin kuin liian ihmismäistä käytöstä.
Joo.
Vitsi, tämä on mielenkiintoista. Ja tästä päästään todella hyvin liukumaan seuraavaan aiheeseen, joka mua kiinnostaa. Tämmöinen kysymys, tämä on pohdittu eettisestä näkökulmasta. Semmoinen aika perinteinen tapa katsoa ihmisen ja eläimen suhdetta on se, että eläimestä pitäisi olla ihmiselle jotain hyötyä. Tähän on itse asiassa yllättävän moni ihminen vedonnut myös tuolla meidän WhatsAppissa numerossa 0444210636. Eli vähän niin kuin ajatus siitä, että jos eläimestä on ihmiselle hyötyä, kuten vaikka vahtikoirasta tai paimenkoirasta, niin se saa elää ja olla olemassa. Mutta jos eläimestä ei ole hyötyä tai siitä on jopa vaivaa vaikka vanhuuden tai sairauden takia, niin se lopetetaan. Miten sä, Elisa, suhtaudut, onko se semmoinen, että ihmiset suhtautuu lemmikkeihin tälleen?
No siis varmasti jotkut, joo. Ja tää hyöty, hyödyn painottaminen eläinsuhteessa, sillä on tosi pitkä historia. Eli me ollaan länsimaisessa kulttuurissa hyvin pitkään jaoteltu eläimiä erilaisiin luokkiin niiden hyödyn perusteella ja arvotettu eläimiä välinearvon kautta. Eli eläimillä täytyy tosiaan olla tämä hyötyä, sen täytyy olla meille välineellinen, jotta siitä välitetään, jotta siitä huolehditaan. Mutta tämähän on moraalisesti aivan hirvittävän vääristynyt kuvia, koska tästä puuttuu semmoinen moraalinen huomioonottaminen, jonka raameissa se eläin itsessään olisi arvokas, eli sillä olisi itseisarvo eikä pelkästään välinearvoa.
Joo.
Ja jos me halutaan valveutua moraalisesti meidän eläinsuhteessa, niin silloin on kyllä pakko alkaa kritisoimaan tätä hyötynäkökulmaa ja huomioimaan ne eläimet itsessään, ihan semmoisina kuin ne on, itsessään arvokkaina otuksina.
Joo. No, ehkä lemmikeistä ei ajatella aina saatavan niin kuin hyötyä semmoisessa niin kuin perinteisessä mielessä, jotenkin semmoisessa mitattavassa, mutta jotainhan ihmiset kyllä haluaa niistä saada, esimerkiksi jotain tietynlaista ulkonäköä tai suloisuutta tai jotain sellaista, ja tässä tullaan nyt kysymykseen jalostamisesta. Suomessakin on meinaan käyty keskustelua siitä, että esimerkiksi semmoisilla koirilla, joilla on semmoinen lättäkuono, mä en nyt osaa sanoa sitä lajia, mutta semmoinen me tiedetään kaikki, mitä me tarkoitetaan, että niillä voi olla vaikka vaikeuksia hengittää, koska niitä on käytännössä jalostettu vuosikymmenten saatossa se kuono pois kokonaan. Niin onko eettistä ottaa semmoinen koira, jonka rotu on tosi jalostettu sairaaksi?
No ei ole. Tämä on aika yksiselitteinen vastaus. Eli nämä eläimet usein kärsii. Meillä on Suomessakin rotuja, joiden kallo saattaa olla liian pieni, eli niille tulee kaikenlaisia aivotoimintaan liittyviä ongelmia, kun kerta kaikkiaan se kallon koko ei riitä niille aivoille. Ja sitten on sydänsairauksista kärsiviä eläimiä, tästä hengitysongelmasta kärsiviä, iho-ongelmista, nivel-ongelmista, selkäongelmista.
Eli tämmöistä rodut on vaan ei.
Joo, kyllä, koska siis ne aiheuttaa, siis tämä jalostus silloin aiheuttaa eläimille kärsimystä.
Joo.
Ja ongelma tässä on se, että sitten on usein sitä jalostustyötä tehty esteettiset seikat mielessä. Eli on pyritty vaikkapa tuottamaan mahdollisimman söpöjä, suurisilmäisiä eläimiä, koska seuraeläiminä, seurakoirina tämmöiset herättää ihmisissä sitten oksitosiinivirtoja ja semmoisia söpöyden kivoja fiiliksiä. Ja ihmisestä tuntuu kivalta olla tämmöisen eläimen lähellä. Mutta voiko se eläin itse hyvin? Se on sitten ihan toinen kysymys, ja mun mielestä on aika perversia jopa se, että ihminen saa kivoja fiiliksiä siitä, että se eläin näyttää söpöltä, mutta se eläin itse
on sairas.
Huonosti.
Niin,
joo,
niin.
Kyllä.
No tuossa sä sanoit jotenkin, että tämmöiset lajit, joissa esiintyy sairauksia sen jalostamisen takia, niin se on väärin, koska se jalostaminen on aiheuttanut kärsimystä. Mutta onko jalostaminen sitten aina paha asia? Jos esimerkiksi koirarotu jalostetaan semmoiseksi, että se ei ahdistu ollessaan yksin, vaan pärjäilee ihan mukavasti siellä työpäiväajan kotona, niin onko sellainen jalostaminen myös väärin?
Ei tietenkään. Eli jos se jalostaminen tapahtuu eläimen etu edellä, niin silloin se on ihan oikeutettuja. Ja tässä siis yksi semmoinen keskeinen juttu on se, että pyritäänkö sillä jalostamisella tekemään koiran elämästä helpompaa ihmisten parissa. Ja tuleeko siitä vaikkapa rohkeampi ja vähemmän stressaantunut ja vähemmän ahdistunut, niin kuin sanoit. Ja tuleeko siitä oppivaisempi, luottavaisempi. Eli jos me kiinnitettäisiin enemmän sen estetiikan ja huomiota siihen koiran luonteeseen
niin,
miten tuottaa semmoisia rauhallisia, iloisia, hyvinvoivia koiria jalostustyön kautta, niin se olisi ihan hieno homma ja moraalisesti ongelmatonta.
Eettisistä kysymyksistä suurimpana pidetään varmaan aika yleisesti kysymyksiä elämästä ja kuolemasta. Esimerkiksi ihmisten eutanasiaa eli armokuolemaa pidetään kaikkea muuta kuin yksinkertaisena kysymyksenä. Mutta sen sijaan lemmikkieläinten elämä usein päättyy siihen, että ihminen päättää eläimen puolesta, että nyt tuossa on sen verran vanha ja sairas, että on oikein viedä se lopetettavaksi. Lemmikit on tietty meille rakkaita, joten harva tekee tämmöistä päätöstä kauhean kevyin perustein, vaan täysin päinvastoin. Se on ihan hirveetä, mutta pitäisikö meidän keskustella enemmän lemmikkien lopettamisen etiikasta vai onko tämä vaan ihan kaikkien yksityisasia? Mitä mieltä oot, Elisa?
Pitäisi ihan ehdottomasti. Ja se on sellainen juttu, mikä välillä mua ihan ihmetyttää, että miksi siitä ei puhuta enempää, koska monilla tuntuu olevan tosi voimakkaita, hyvin subjektiivisia mielipiteitä siitä, että milloin se eläin on vietävä muille maille ja päästettävä täältä pois. Ja se raja, mihin tämä eutanasiapäätös vedetään, se on hyvin, hyvin erilainen sitten tästä mielipiteestä riippuen. Ja vaara on se, ja mä oon itse näkevinäni suomalaisessakin kulttuurissa tätä, että lopetetaan liian hepposin perustein. Eli tosiaankin, kun koira alkaa tulla vanhaksi, tai kun sille tulee vaikkapa nivelongelmia, tai kun sille tulee joku sellainen vanhuuteen liittyvä sairaus, niin se saatetaan tappaa ennen kun sille on edes tullut mitään merkittävämpää kärsimystä. Eli halutaan ikään kuin säästää sitä valtavasti kaikelta mahdolliselta tulevaisuuden kärsimykseltä. Ja tässä unohtuu se, että ei elämä ole pelkkää kärsimyksen välttämistä, vaan elämä on sinällänsäkin arvokas juttu, ja koira saattaa haluta elää, vaikka sillä olisi hiukan kipuja. Että elämän mielekkyys koostuu monista asioista. Ja siinä se kärsimys sellaisena negatiivisena juttuna on vain yksi osa suurempaa kokonaisuutta. Ja totta kai, jos kärsimys on merkittävää, niin silloin pitää. Ja jos se on pysyvää, tiedetään, että ei ole toivoa sen poistamisesta. Jos se on tosi suurta, niin totta kai silloin täytyy tehdä se päätös. Mutta se, että jos vaikkapa vanhoja koiria ihan vaan jonkun niverikon takia tai sydänvikojen takia aletaan aika nopeassa tahdissa lopettamaan, niin silloin kyllä täytyy herätyskellojen soida.
Onko se niin kuin sit niin sun mielestä, että se, että kun se kärsimys on suurta, niin onko silloin se hetki, kun ihmisellä on oikeus päättää eläimen puolesta, että nyt tämä loppuu? loppuu.
Joo.
Ja mutta on ihan hirveän vaikea, kun ei voida tietää, joo, mitä ne eläimet ajattelee tai tuntee.
Joo, kyllä. Ja tässä just se subjektiivisuus usein nousee esille. Eli ihmisillä on tosi voimakkaitakin näkemyksiä siitä, että tuo eläin ei saisi enää olla olemassa, se kärsii. Ja tämä pätee niin lemmikkieläimiin kuin luonnonvaraisiinkin eläimiin. Mm. Mutta sitten tässä kohtaa pitäisi kuunnella myös hiukan tiedettä, eli eläintutkimusta, ja kuunnella sitä eläintä, koska eläimet kertoo meille käyttäytymisellään paljon siitä, että mitä ne itse haluaa. Eli jos elää edelleen syö ja sinnikkäästi, niin kuin elää vaan ja näyttää ilon merkkejä, näyttää onnellisuuden merkkejä, heiluttelee häntä, se lähtee innokkaana vaikka lenkille ja semmoisia arkisia iloisuuden signaaleja näyttää meille, niin kyllä silloin täytyy miettiä sitä, että toi eläin ehkä kertoo siitä, että se haluaa olla täällä vielä.
Yle X etusivu. Parhaat puheenaiheet.